My si teraz otvoríme Božie slovo. Budeme pokračovať v našich pravidelných výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. A dnes budeme čítať z prvej knihy Samuelovej 23. kapitolu. 1. Samuelova, 23. kapitola. A môžem poprosiť brata Mirka Bielíka, keby prišiel čítať dnešný text. Ďakujem.
Mene pánovom, potom oznámili Dávidovi a riekli, hľa filištíni bojujú proti Kejle a lúpia humná. Preto sa spýtal Dávid Hospodina a povedal, či mám ísť a uderiť na tých filištínov. A Hospodin riekol Dávidovi, choď, porazíš filištínov a zachrániš Kejlu. Ale muži Dávidovi povedali Dávidovi, hľa, bojíme sa tu v Judsku a o koľko viacej máme príčinu sa báť, keď pôjdeme do Kejly proti vojskám filištínov. Preto sa ešte raz spýtal Dávid Hospodina a Hospodin mu odpovedal a riekol, staň, zíď dolu do Kejly, lebo ja dám filištínov do tvojej ruky. A tak odišiel Dávid a jeho muži do Kejly a bojoval proti filištínom a zajal ich dobytok a uderiac na nich spôsobil im veľkú porážku a tak zachránil Dávid obyvateľov Kejly. A stalo sa, keď utekal Ebiatár, syn Achimelechov, Dávidovi do Kejly, že zišiel dolu s efodom v ruke. Lež potom oznámili Saulovi, že Dávid vošiel do Kejly a Saul povedal, Boh ho zavrhol a vydal do mojej ruky, lebo sa zavrel vojdúc do mesta, ktoré má brány i závory. A Saul povolal všetok ľud do boja, rozkázal zísť do Kejly a obľahnúť Dávida i jeho mužov. Ale Dávid zvediac, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, riekol Ebiatárovi kňazovi, nože dones sem efod. A Dávid riekol, Hospodine Bože Izraelov, tvoj služobník počul celé istú zväz o tom, že Saul hľadá prísť do Kejly skaziť mesto pre mňa. Či ma vydajú mužovia Kejly do jeho ruky, či ozaj zíde Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine Bože Izraelov, oznám to prosím svojmu služobníkovi. A Hospodin riekol, zíde. A ešte povedal Dávidov, a ešte povedal Dávid, či vydajú muži Kejly mňa i mojich mužov do ruky Saulovej? A Hospodin riekol, vydajú. Tedy stal Dávid i jeho muži, okolo 600 mužov, a vyšli z Kejly a šli, kam šli. Potom oznámili Saulovi, že Dávid ušiel z Kejly a preto nechal tak a nevyšiel. A Dávid býval na púšti v pevných miestach a býval aj na vrchu, na púšti Zífe. A Saul ho hľadal po všetky dni, ale Boh ho nevydal do jeho ruky. A Dávid videl, že Saul vyšiel hľadať jeho dušu a Dávid bol na púšti Zífe v lese. Tedy vstal Jonatán, syn Saulov, a odišiel k Dávidovi do lesa a posilnil jeho ruku Bohu. A povedal mu, neboj sa, lebo ťa nenájde ruka Saulova, môjho otca, ale ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem prvým po tebe a vie to aj Saul, môj otec. A učinili obidvaja zmluvu pred Hospodinom. A Dávid zostal v lese a Jonatán odišiel späť do svojho domu. Ale potom odišli z Ifenia hore k Saulovi do Gibeje a povedali, či sa Dávid neskrýva u nás na pevných miestach v lese na vršku Hachile, ktorý je z pravej strany púšte, tak teraz podľa všetkej žiadosti svojej duše o kráľu, ako si praješ zíť, a našou vecou bude vydať ho do ruky kráľovej. A Saul povedal, požehnaný vy Hospodinovi, že máte ľútosť nado mnou. Nože tedy choďte, pripravte ešte dôkladnejšie a vyzvedte a prezrite jeho miesto, kam sa obráti jeho noha a kto ho tam videl, lebo mi povedali, že je veľmi chytrý. A vtedy len prezrite a zvedte všetky jeho skrýše, ktorých sa skrýva, a potom vráte sa ku mne s istou vecou a pôjdem s vami, a stane sa, ak bude v zemi, že ho budem hľadať vo všetkých tisícoch Júdových. A tak stali a šli do Zífa pred Saulom. A Dávid a jeho muži boli na púšti Máone, na rovine, po ktorej strane, po pravej strane púšte. A Saul odišiel jeho muži hľadať. Ale keď to oznámili Dávidovi, zišiel zo skaly a býval na púšti Máone. A keď počul o tom Saul, naháňal Dávida po púšti Máone. Saul išiel po jednej strane vrchu a Dávid a jeho muži išli po druhej strane vrchu. A Dávid sa ponáhľal ujsť pred Saulom, lebo Saul a jeho muži obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. Ale v tom prišiel posol k Saulovi, ktorý povedal: ponáhľaj sa a poď, lebo filištini trhli do zeme. Vtedy sa vrátil Saul od prenasledovania Dávida a išiel proti filištínom. Preto nazvali to miesto skalou rozdelení. A Dávid, odíduc odtiaľ hore, býval v pevných miestach na púšti En-Gedi. Toľko Božie slovo.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo je v živote isté? Američania hovoria, že v živote sú isté len dve veci. Dane, lebo tie musíme platiť všetci, a smrť, lebo i zomrieť musíme všetci. Biblia navyše hovorí, že my nevieme ani to, čo bude zajtra. Jedna vec je teda istá, že život je neistý. Máš istotu, že zajtra ráno staneš živý, zdravý z postele? Máš istotu, že tento rok neprídeš o svoje zamestnanie? Máš istotu, že so svojím životným partnerom sa dožiješ pokojnej staroby? To, že život je neistý, spoznáva aj Dávid, hlavná postava príbehov, ktoré preberáme. Dávid je na úteku pred kráľom Saulom. Saul totiž v ňom vidí svojho rivala, hrozbu pre svoj trón. Dávid je utečenec, ide mu o život. Jeho osobná situácia sa mení doslova zo dňa na deň. Na chvíľu je v bezpečí, ale o chvíľu sa všetko zmení a opäť je v nebezpečí. Dávid vedie veľmi neistý život. Ale to je len jedna strana mince. Tá druhá strana vyzerá úplne inak. Dávid síce vedie neistý život, ale tento neistý život je v istej ruke. V dnešnom príbehu je opakovane reč o ruke. Najmä o Saulovej ruke. O ruke Dávidovho nepriateľa. Najprv sa Dávid dozvedá, že obyvatelia mesta Kejla ho vydajú do rúk Saula. Neskôr sa my, čitatelia Biblie, dozvedáme, že obyvatelia z oblasti Zív chcú vydať Dávida do rúk Saula. Dokonca aj Saul v jednej chvíli je presvedčený, že Boh vydal Dávida do jeho ruky. Ale potom príde 14. verš, ktorý hovorí niečo celkom iné. Tam čítame v závere: ale Boh ho nevydal do jeho ruky. Znovu tu zaznieva jedno z tých slávnych mnohých božích ale v Biblii. Ale Boh. Dávid prežíva, že nemá svoj život vo vlastných rukách. Rovnako však prežíva, že jeho život nemajú v rukách ani jeho nepriatelia. Prečo nie? No preto, lebo jeho život má vo svojich rukách Boh. A to je téma dnešného slova. Neistý život, ale v istej ruke. A my sa pozrieme, ako toto Dávid spoznáva. Lepšie povedané, ako mu to Boh dáva poznať, že jeho neistý život je v Božej istej ruke. Ako mu to Boh dáva poznávať? No najprv tak, že Boh berie Dávidovi ilúziu bezpečia. Teda berie mu falošný pocit bezpečia. A potom mu Boh dáva istotu bezpečia. Pravý pocit bezpečia. Pozrime sa teda najprv na to prvé. Boh, ktorý berie úlohu bezpečia. Boh berie Dávidovi ilúziu bezpečia v súvislosti so záchranou mesta Kejla. Filištíny, to bola susedná znepriateľená krajina, s ktorou Izrael bol sústavne na nože vo vojnovom konflikte. Filištíni napadli izraelské pohraničné mesto, Kejlu, s cieľom vylúpiť humná, čiže vyrabovať obilné sýpky. Život bez obilia sa rovná životu bez chleba. A život bez chleba znamená byť odsúdený na hlad. A preto Dávid so svojou družinou robí to, čo mal urobiť kráľ Saul. Prichádza na pomoc ohrozenému mestu. Nerobí to však na vlastnú pesť, ale až keď dostane v úvodzovkách zelenú od Boha, ktorý mu opakovane hovorí, choď a ja dám nepriateľa do tvojej ruky. Keď Dávid porazí nepriateľa, zachráni mesto Kejla, vidí v tom príležitosť načas sa usadiť na jednom mieste, zostať v tomto meste. Po dlhých týždňoch a mesiacoch skrývania sa v jaskyniach a na pustatine si konečne môže načas vydýchnuť. Konečne si môže so svojou družinou dopriať trochu pohodlia, trochu komfortu, ktorý poskytuje bývanie v meste. A tak sa Dávid rozhodne, že načas zostane v tomto meste. V meste, ktoré mu bolo hlboko zaviazané. Lenže to, čo Dávid považuje za útočisko, za pevnosť, za miesto, kde je v bezpečí, jeho nepriateľ, král Saul, považuje za pascu. Za pascu, do ktorej sa Dávid sám chytil, za väzenie, do ktorého sa Dávid dobrovoľne uväznil. Lebo keď Saul sa dopočuje, že Dávid býva v meste Kejla, veľmi sa poteší, a hneď má hotový plán. Povoláva vojsko, ktoré obklúči mesto a zajme Dávida. Dávid v uzavretom meste sa stane ľahkou korisťou. No dobre, ale ako celú situáciu vidí Boh? Komu dá za pravdu? Dá za pravdu Dávidovi, ktorý v tomto meste vidí svoje útočisko, svoje bezpečie, alebo dá Boh za pravdu Saulovi, ktorý je presvedčený, že Dávid sa sám chytil do pasce. No na naše prekvapenie Boh dáva za pravdu Saulovi. Lebo miesto, ktoré Dávid považuje za útočisko, za bezpečné miesto, v skutočnosti tým bezpečným miestom vôbec nie je. ono len vytvára ilúziu bezpečia, teda falošný pocit bezpečia. Prečo? Dávid sa dozvedá nielen to, že Saul sa chystá ho zajať, ale dozvedá sa ešte niečo horšie, že obyvatelia mesta ho vydajú do rúk Saula. Takto sa odvďačia svojmu záchrancovi. Dávid zisťuje to, čo neraz aj my zisťujeme, že kto očakáva vďačnosť za svoju pomoc, sa jej neraz nedočká. A je v tom taká irónia, že neraz najviac nevďačnosti sa dočkáme od tých, ktorých sme najviac pomohli. Nečakaj vďačnosť a nebudeš sklamaný. A tak Dávid musí z mesta uísť. Boh mu tým berie ilúziu. Ilúziu, ktorou sme my všetci ohrození. Že okrem Boha existuje v živote ešte niečo iné, niečo ďalšie, čo mi môže poskytnúť bezpečie a istotu. My všetci sme vystavení pokušeniu vidieť istotu a bezpečie vo veciach viditeľných, hmatateľných a časných. Pre Dávida to bolo mesto so svojimi múrmi, bránami a závorami, v ktorom vidí ochranu, bezpečie, pokoj. Pre nás to môžu byť iné veci. Napríklad, mám strechu nad hlavou, svoj byt, dom. A to tiež vytvára pocit bezpečia. Nejaké vlastníctvo. Vlastníctvo nejakej nehnuteľnosti. Keby sa čokoľvek stalo, tak mi aspoň zostane strecha nad hlavou. Ale to je len ilúzia bezpečia. Niekedy netreba ani zemetrasenie, ani záplavy. Stačí elektrický skrat a vyhorí vám celý dom či byt. Ani nehnuteľnosť nie je nehnuteľnosťou. Neraz ňou všeličo pohne. Alebo mám dobre platené zamestnanie. To vo mne vytvára ilúziu zabezpečenosti. Som zabezpečený pre horšie časy. Lenže aj zamestnanie môžem stratiť. Alebo mám dobré, pevné zdravie, ktoré mi roky slúži. A to vo mne vyvoláva ilúziu istoty, že keby sa stalo čokoľvek na svoje ruky, sa môžem vždy spoľahnúť, tie ma uživia. Ale ja môžem zo dňa na deň prísť o svoje zdravie. Utrpieť úraz, alebo ma zrazí opitý šofér. Mám životného partnera, ktorý je mojou veľkou oporou. Aj to vytvára ilúziu istoty, lebo ja môžem o túto životnú oporu kedykoľvek prísť. Stačí jeden infarkt, alebo mozgová príhoda. Denne počúvame správy o rôznych nešťastiach. Ale my si pritom nahovárame, mne sa to nemôže stať. Iným áno, ale mne nie. Čím väčšiu istotu, bezpečie, oporu v niečom vidím, tým ťažšie budem znášať to, keď to stratím, keď o to prídem, keď ma život o to pripraví. A niekedy nám Boh musí vziať určité veci, tie viditeľné, hmatateľné, časné opory, barličky, o ktoré sa tak radi opierame, aby nám vzal ilúziu bezpečia a istoty. Aby nám vzal falošný pocit, že okrem neho ešte na svete existuje niečo iné, čo mi zaručí bezpečie, ochranu a istotu. Teda v tej prvej časti tohto príbehu vidíme Boha, ktorý berie Dávidovi ilúziu bezpečia. Ale v tej druhej časti vidíme Boha, ktorý darúva istotu bezpečia. Dávid, ktorý prichádza o viditeľnú, hmatateľnú oporu, o útočisko, ktorým bolo mesto so svojimi hradbami, sa opäť ocitá na púšti. Celkovo sa v tejto kapitole spomínajú tri púšte. Púšť Zív, púšť Máon a na konci púšť Engedi. Čo to boli za miesta? No boli to pustatiny. Pusté, nehostinné miesta. Miesta, ktoré človeku neposkytovali žiadnu istotu, iba vedomie neistoty. Žiadna istá voda, žiadna istá potrava, žiadne bezpečie, žiadne pohodlie. Jedinú istotu, ktorú pustatina poskytovala, bola neistota. Púšť je istá svojou neistotou. Tam nikto nemá svoj život pod kontrolou. Lebo život na púšti je nepredvídateľný. A v takejto situácii Dávid prežije niekoľko rokov. To, čo my tu máme zhrnuté do niekoľkých kapitol, v skutočnosti trvalo celé roky. A práve v tejto situácii úplnej neistoty, nezabezpečenosti, neustáleho ohrozenia zo strany Saula, Boh dáva, lepšie povedané darúva, Dávidovi istotu bezpečia. No všimnime si, ako to robí. Robí to dvoma spôsobmi. Ten prvý najprv tak, že mu cez jeho priateľa posiela svoje slovo. Za Dávidom totiž prichádza Jonatán. Priateľ, o ktorom Dávid neskôr vyzná, že pre neho znamenal viac než láska žien. A Jonatán vie, kedy prísť. Prichádza v čase Dávidovej krízy a depresií, o ktorých neraz čítame v Dávidových žalmoch z tohto púštneho obdobia. Veď koľko žalmov sa zrodilo práve na púšti. Na púšti Dávidovho života. Za Jonatánovým príchodom však vidíme Božie načasovanie. Akú oázu lásky musel Jonatán vytvoriť svojou návštevou Dávidovi na púšti. Jonatán prichádza, aby urobil to, k čomu aj nás vyzýva Biblia. Posilnite opustené ruky, zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. Alebo slovami nášho textu, Jonatán posilnil jeho ruku v Bohu. Áno, skleslé, zomdlené ruky nájdu posilnenie len v Bohu. Pretože len Boh je zdrojom každého potešenia, posilnenia i povzbudenia. No dobre, ale ako sa to robí? Ako my môžeme posilniť ruky druhých v Bohu? No presne tak, ako to robí Jonatán. Jeho osobná prítomnosť znamená pre Dávida veľmi veľa. Lenže Jonatán príde a zase odíde. Jeho prítomnosť je dočasná, čo akokoľvek vzácna, trvá len na chvíľu. Čo zostane Dávidovi natrvalo, keď jeho priateľ odíde? Zostane mu to, čo mu Jonatán priniesol. Slovo. Božie slovo. Boží sľub. Jonatán nehovorí Dávidovi nič nové, nič, čo by ešte predtým nepočul. Len mu zopakuje Boží sľub z minulosti. Ty budeš kráľovať nad Izraelom. V tejto chvíli všetko hovorí proti tomu. Dávid je na púšti, v nemilosti kráľa, prenasledovaný, štvaný ako zver. V 15. verši čítame, čo Dávid vidí. Vidí, že Saul vyšiel hľadať jeho dušu. To znamená, vidí, že Saul stále usiluje o jeho život. A to, čo Dávid vidí, spôsobuje u neho šedý zákal. Tak ako naše telesné oči môžu byť postihnuté šedým zákalom, tak nieraz i zrak našej viery býva zakalený všeličím, čo vidíme. A to, čo vtedy potrebujeme, je prečistiť zrak svojej viery. Potrebujeme odstrániť ten šedý zákal. A zrak viery sa prečisťuje jedine Božím slovom. A tak oproti tomu, čo Dávid vidí, tu stojí slovo, ktoré Dávid počuje, ktorému Jonatán zvestuje. Slovo, ktoré stojí v úplnom kontraste k videniu očí. Lenže to nie je ľudské slovo, ktoré hovorí, a Dávid, neboj sa, ono všetko dobre dopadne, len vydrž. To je Božie slovo. Boží sľub daný Dávidovi už pri jeho vyvolení a pomazaní za kráľa. A preto platí to, čo Jonatán hovorí, neboj sa, neboj sa. My na rozdiel od Dávida nezohrávame takú dôležitú úlohu v Božom kráľovstve. V porovnaní s ním sme len takí radoví pešiaci. Ale aj nám znie slovo, Božie slovo. Slovo, ktoré nám nesľubuje, že sa nám nič nestane. Slovo, ktoré sľubuje, že nás nič neodlúči od nášho Boha, od jeho lásky, od jeho vernosti, od jeho milosti. Nech sa stane čokoľvek. Lebo tak ako nad Dávidovým životom, aj nad našim životom stojí to zvrchované, slávne Božie ale. A na tomto Božom ale si vylámu zuby všetci nepriatelia. I ten posledný nepriateľ, ktorým je smrť. Takže to je to, čo Boh posiela Dávidovi skrze Jonatána. Svoje slovo. Neviditeľné, púhe, holé slovo. Nič matateľné. Nič, o čo by sa mohla oprieť Dávidová ruka. Slovo je však sľub, o ktorý sa môže oprieť Dávidová viera. A keď sa viera oprie o slovo živého Boha, vtedy človek prežije, ako sa posilnia i jeho zomdlené ruky i kolena. Ale k svojmu slovu Boh pripája aj konkrétnu skúsenosť záchrany, ktorú Dávid v tomto príbehu prežije. Tak ako prichádza Jonatán za Dávidom, aby ho posilnil, tak teraz prichádzajú obyvatelia Zífa za Saulom, aby zradili Dávida. Sú to prisluhovači režimu, politickí oportunisti, ľudia, ktorí chcú využiť každú príležitosť a šplhnúť si u kráľa. Hovoria mu, ty príď a už našou vecou bude vydať Dávida do tvojej ruky. Sú si príliš istí svojou vecou. A chvíľu sa zdá, že aj celkom právom. Všetko totiž vyzerá tak, že Dávid už Saulovi tentokrát neunikne. Ale vo chvíli, keď Dávid už padá do zajatia, nastáva dramatické rozuzlenie. Čítame tam v 27. verši, že zrazu prichádza nejaký posol k Saulovi a hovorí, ponáhľaj sa a poď, lebo Filištíni vtrhli do zeme. A vtedy sa Saul vrátil od prenasledovania Dávida a šiel proti Filištínom. Šťastná náhoda, ktorá zachránila Dávida? Vieme, že nie. I za týmto ale stojí Boh. Boh, ktorý vytrhuje Dávida zo Saulovej ruky a použije si k tomu Filištínov. A Dávid veľmi hmatateľne prežije pravdivosť slov, ktoré mu Jonatán zvestoval. Neboj sa, lebo ťa nechytí ruka Saula. Prečo nie? Preto, lebo Dávid je v Božej ruke. Boh mu dáva istotu, bezpečie, najprv skrze svoje slovo a potom aj skrze konkrétnu skúsenosť záchrany, ktorá len počiarkuje pravdivosť Božieho sľubu a slova. Aby tak Dávid už nehľadal bezpečie v tom, čo neponúka pravé bezpečie. Len ilúziu, len falošný pocit bezpečia. Takže, neistý život, ale v istej ruke. To platilo o Dávidovi, platí to aj o nás. A čo vtedy, keď na nás dolieha neistota? Keď prechádzame púštnym obdobím života? No vtedy máme posilniť svoje ruky i srdcia v Bohu. To je nakoniec i zmysel nášho stretávania sa pri Božom slove. To je zmysel aj našich bohoslúžieb. My prichádzame nielen preto, aby sme slúžili Bohu, aby sme ho oslavovali a vyvyšovali jeho sväté meno. My prichádzame i preto, ba najmä preto, aby Boh slúžil nám, aby nás posilnil svojim slovom. Aby vtedy, keď prežívame, ako sa rúcajú naše hmatateľné, viditeľné istoty a opory, sme sa opreli o tú jedinú, neviditeľnú oporu, ktorou je Boh sám. A my sa môžeme vierou oprieť o to, neboj sa. Lebo aj my môžeme vedieť, že aj nad našim životom svieti Božie zvrchované ale. Ale, ktoré aj nás uisťuje, že aj keď náš život je neistý, je v istej ruke, v Božej ruke. A nič tak neposilní náš život, naše kolená, naše zomdlené ruky, ako práve toto poznanie, toto vedomie a táto istota. Neistý život, ale v istej ruke. Amen. Pripojme sa svojimi modlitbami a povstaňme. Pane Ježišu, nieraz hľadáme veci, o ktoré by sa mohla oprieť naša ruka. Ty nám však posielaš niečo, o čo sa môže oprieť naša viera. Posielaš nám svoje slovo, svoj sľub. A ďakujeme, že sme to mohli nieraz vo svojom živote prežiť. Že keď sa naša viera oprela o Tvoje slovo, vtedy sa aj naše ruky, skleslé, zomdlené, posilnili i naše kolená. Prosíme, pomôž nám v tom, nauč nás to. Aj vo svojom živote, tak neistom. Keď sa nieraz životné okolnosti menia zo dňa na deň. Keď to, čo zdanlivo je dnes isté, zajtra už je neisté. Sa vytratí, vyprchá. Nauč nás, prosíme, opierať sa o to neviditeľné, púhe a predsa isté slovo mocného, živého Boha, ktorým si ty sám. Amen.